Zëri që vjen tani është një nga zërat më të mirë të skenës muzikore shqiptare. E di që e thot shumë mirë baladave dhe jo vetëm, por gjeografia e jetës së saj është shumë interesante. Unë sapo mësova që përveç se është një çik nga Shkodra, që ka lindur në Shkodër, jeton në Zvicër, ajo ishte një nuse nga Lapi, do më thani, ishte nuse martuar në Podujev. Është mua Fatjeta Barbulushi, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta, mirë mrama.
Në fakt, doja të prezentoja edhe më ndryshe, por nuk e di nëse bëra mirë. Bëra mirë këtë prezentim? E jam pak më këte?
Pa tjetër, ishte një prezentim spontan edhe i bukur. Më pëlqen të tregoj nga vi, ku jetoj, edhe ku kam gjetë lumturinë, dashurinë. Me një fjalë, unë jam shkodrane, jetoj në Zvicër, po dashurinë e kam gjetur në Lapë.
Mos të na folë më për dashurinë se dukesh, dukesh nga qeshura. Atëherë, flasim paksa për këngën, është hera parë që ti prezentohesh në këtë festival.
Po, Qelsi Muzikor është me një fjalë një eksperiencë krejt e virgjër për mua, është hera parë që marë pjesë, dhe shpresoj të pritë mirë. Do prezentohem sonte me një balad pop-rock, nuk e di nëse më lejon, mund ta prezantoj. Atëherë, bashkëpunimi im është me artistin e minjor Armen Drexhepagic, i cili ka bërë orkestrimin dhe muzikën e këngës, teksti Aida Baraku dhe titulli i këngës titullohet Zotëri.
Vetëm një pyetje kam unë, a i zotëria yt është këtu? A është zotëri ky apo jo?
Pa tjetër që zotëria im është shumë zotëri, por sonte kënga i dedikohet një zotëriu tjetër. Do ta marrim vesh gjatë këngës të cilën do ta interpretoj tani. Ju faleminderit.
Mirë, zotëri dhe Fatjeta Barbulushi në skenë.
Se tania